რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საქართველოში შეზღუდვების შემსუბუქება, ტურისტების მატება, მათ განაპირობა, ვიზიტორების შედარებით სიმრავლეს ბევრ განამჩნევენ.
6000 ვიზიტორი ერთ თვეში უკვე დამაიმედებელია და დღითი დღე უფრო იმატებს, დღესაც თქვენ ხედავთ, რომ არიან მრავლად.
ხატომ არაპირებენ კახეთის 4 სოფლის მცხოვრებნი საძოვრების დათმობას.
ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილი შვილებს საძოვარი შეუნარჩუნოთ, რომ ხვალე ტელევიზორში არ ანახონ დროხა.
თუ ეგეც გამიუქნდა, რავი, რით უნდა შევინახულებ ან შვილები, შვილი შვილები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაძაბულობის კერად რჩება დმანისი. პოლიციის მიერ მუნიციპალიტეტის შესასრულებლის ჩაკეტვის შემდეგ ახალგაზრდების ჯგუფები, რომლებიც დმანისის ცენტრისკენ გადაადგილებას ცდილობდნენ, დღის მეორე ნახევარში დაუპირისპირდნენ სამართალ დამცავებს და მედიის წარმომადგენლებს, ავტომანქანები დააზიანეს. როგორც პირველი არხი უწყება, დაპირისპირებაში მონაწილეები ფიზიკურად გაუსწორდნენ მისი გადამღები ჯგუფის წევრებს, ჟურნალისტ, ოპერატორს და ფოტორეპორტიორს. დმანისის შესასვლელთან ამჟამად დამატებითი საპოლიციო ძალებია მობილიზებული. დმანისიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში პოლიციამ საავტომობილო გზა რამდენიმე საათის წინ მიზეზით გადაკეტა, რომ მუნიციპალურ ცენტრში არ შესულიყვნენ არაადგილობრივი მცხოვრებნი. დმანისში ეთნიკურ ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება 16 მაის საღამოს დაიწყო ყოფით ნიადაგზე მომხდარი უთანხმოების შემდეგ, როცა ერთ-ერთ მაღაზიაში ახალგაზრდებს უარი უთხრეს სასმელის ნისიად მიცემაზე. დღეს დილიდან დმანისში ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. დაპირისპირებაში ჩართული ჯგუფები პოლიციის შენობასთან მივიდნენ და გუშინდელი ინციდენტის გამო გამოკითხვაზე მყოფთა გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ისინი ერთმანეთს ისევ დაუპირისპირდნენ ხელკეტების დაქვეებით. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები მომხდარ ჩხუბში ეთნიკურ მოტივს გამორიცხავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე არაერთხელ ისმოდა აზერბაიჯანელების მიმართ შეურაცხყოფელი ფრაზები. ადგილობრივ მცხოვრებთან მეორე ნაწილი დაძაბულობის ესკალაციაში გარკვეულწილად მედიასაც ადანაშაულებდა და ადგილზე სამართალდამცავების რაოდენობას არასაკმარისად მიიჩნევდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომელიც დმანისში დღეს ჩავიდა, მედიის შეკითხვას, რატომ ვერ შეძლეს გუშინდელი ღამის შემდეგ ძალების ადეკვატურად მობილიზება და დღევანდელი დაპირისპირების აღკვეთა, ასე უპასუხა.
ცუდი სიტუაცია იყო გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ხალხი შეიკრიბა ძალიან სწრაფად და სწრაფად მოხდა ესეთ ქაოსური სიტუაცია, შეიქმნა ძალიან სწრაფად. გუშინდელი დღის შემდეგ იყო გაძლიერებული პოლიცია, მეტი ძალები იყო შემოყვანილი, თუმცა ეს ძალები არ აღმოჩნდა საკმარის ამ შემთხვევაში, რაც იყო 150-200 კაცამდე იყო რეალურად, თუ არის 20 კაცი სხვა მშვიდობიან დროს გაათმაგებული იყო თუ სამწუხაროდ, ვერ მოხდა ამ ყველა მასის კონტროლი და მოხდა დამატებითი ძალების შემოყვანა დმანისში. დახენა გამომდინარე გამოხდა ამის შემდეგ.
ეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღის პირველ ნახევარში გააკეთა დმანისში, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, დღის მეორე ნახევარში დმანისიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში, სადაც გზა აქვს პოლიციას გადაკეტილი, რამდენჯერმე ისევ მოხდა დაპირისპირება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გომელაურმა დმანისში ყოფნისას დღეს ისიც თქვა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება, ყველა დაიჭება სული სიმკაცრით, ვინც კანონი დაარღვიაო. გარდა ამისა, ვახტანგ გომელაურმა თქვა, რომ ზოგიერთი ჯგუფი ცდილობს საკითხი ეთნიკურ დაპირისპირებაში გადაიყვანოს. აზერბაიჯანელები და ქართველები ჩვენი მოქალაქეები არიან, ერთად ცხოვრობენ საუკუნების მანძილზე, ჩვენი ძმები არიან, ეს საკითხი რა თქმა უნდა არ უნდა გადაიზარდოს ეთნიკურ დაპირისპირებაში, განაცხადა მედიასთან საუბრისას ვახტანგ გომელაურმა. შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად დმანისში ჩასული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი კი აცხადებდა, რომ ყველაზე მკაცრად ის დაიჭება, ვინც დმანისში განვითარებული მოვლენების ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირება წარმოჩინება შეეცდება.
ეს არ უნდა მოინათლოს როგორც ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირება. ვინც ამას ცდილობს, ის არის ამ ქვეყნის მტერი და ისინი უფრო მკაცრად იქნებიან დაჯილები, ვიდრე კონფლიქტში უშუალოდ მონაწილე ადამიანები.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის განცხადებით, მყისიერად მოხდა გამოძიების დაწყება და რამდენიმე პირი დაკავებულია, თუმცა ვინმეს დაკავებას არ ადასტურებდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური, აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე ოფიციალურად არ არსებობს არანაირი ინფორმაცია, არის თუ არა მომხდარი კონფლიქტის გამო რომელიმე პირი დაკავებული. ისრაელის არმიამ პალესტინელთა დაჯგუფებებთან შეერაღებული დაპირისპირების განახლების შემდეგ ყველაზე მძლავრი იერიში მიიტანა ღაზის სექტორზე. ისრაელის ავიაციამ 50-ზე მეტი თვითფრინავის გამოყენებით ჩატარებული ოპერაციისას დაანგრია ჰამასის და სხვა დაჯგუფებების 35 ობიექტი, მათ შორის ოფისები, 9 საველე მეთაურის საცხოვრებელი სახლები და 15 კილომეტრიანი მიწისქვეშა გვირაბები. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის ძალების პრესამდინო იუწყება. ანგრეულია ძირითადი გზები და ელექტროგადამცემი ხაზებიც. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური ჯიჰადის მეთაური ჰასემ აბუ ჰარბიდი. თავის მხრივ ღაზის სექტორიდან სარაკეტო იერიშები მიიტანეს ისრაელის სამხრეთში მდებარე ქალაქებზე, აშკელონსა და ბერშეევაზე. ისრაელის არმიის მონაცემებით ღაზიდან ნასროლის 60-მდე რაკეტიდან 10 თავად ღაზაში ჩამოვარდა, რამდენიმე ათეული კი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. ისრაელის თავდაცვის ძალების მონაცემებით, გასული ერთი კვირის განმავლობაში ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით ნასროლია 3000-ზე მეტი რაკეტა, რომელთა უმრავლესობა ან ღაზის სექტორის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, ან ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. ისრაელის არმიის და ჰამასის და პალესტინელთა სხვა დაჯგუფებების შეერაღებული დაპირისპირება ერთი კვირის წინ განახლდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მთავრობამ გადაწყვიტა აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან პალესტინელების რამდენიმე ოჯახის გასახლება. ამ გადაწყვეტილებას იერუსალიმში მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლები და მასობრივი არეულობა. პალესტინელთა შეერაღებულმა დაჯგუფება ჰამასმა კი გამოაცხადა, რომ იერუსალიმს დაიცავს და 10 მაისს ღაზის სექტორიდან ისრაელზე მიიტანა სარაკეტო იერიში, რასაც ისრაელის თავდაცვის ძალების საპასუხო შეტევა მოჰყვა. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ კვირაში ღაზის სექტორში დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის მონაცემებით ქვეყნის ტერიტორიაზე დაღუპულია 10. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე ამ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ისრაელს და პალესტინელებს ძალადობის და უყონებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ამ მოწოდების ფონზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება. საქართველოს უკრაინის და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს კიევში ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ასოცირებული ტრიოს დაფუძნების შესახებ, რომელიც ევროკავშირთან თანამშრომლობის კუთხით ძალების გაერთიანებას ითვალისწინებს. უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა აერთიანებენ ძალისხმევას ევროპული ინტეგრაციისთვის, აღმოსავლეთის პარტნიორობის განვითარებისთვის და რეგიონული უსაფრთხოებისთვის. ჩვენ სამი სახელმწიფო ერთად უფრო ძლიერი ვართ, განაცხადა დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულება. მან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ვიცე-პრემიერ დავით ზალკალიანთან და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრ აურელიო კიკოსთან ერთად დღეს მოაწერა ხელი დოკუმენტს, რომლის მიხედვით სამი ქვეყანა ამიერიდან ოფიციალურად წარმოადგენს ასოცირებულ ტრიოს და ეს ახალი ფორმატი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ძალების გაერთიანებისთვის დაფუძნდა. მემორანდუმის ხელმოწერით სამი ქვეყნის საგარეო უწყებები თანხდებიან ერთობლივი საკოორდინაციო და თანამშრომლობის ფორმატის ასოცირებული ტრიოს დაფუძნებაზე, რომლის მიზანი სამი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის შემდგომი გაღმავებაა. სამივე ქვეყანა მემორანდუმით აღიარებს, რომ მათი საბოლოო მიზანი ევროკავშირის წევრობა არის საფუძველსაც ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლი წარმოადგენს. თავის მხრივ ტრიოს ქვეყნები განახორციელებენ ასოცირების შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს ევროინტეგრაციის საბოლოო მიზნის მისაღწევად. ოფიციალური ინფორმაციით ასოცირებული ტრიო ასევე მიზნად ისახავს ევროკავშირთან ერთად ღრმა და ყოვლისმომთველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის განხორციელების საფუძველზე მიაღწიოს ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე სრული ინტეგრაციის ხელშეწყობას. სოფლიოში 64 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი და 3,400,000 გარდაცვლილების. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 27 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 11,665 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 504 შემთხვევა. უქმე კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი როგორც წესი შემცირებულია. რაც ეხება დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 4.32%-ია ბოლო ერთი კვირის, 3.84% და ბოლო ორი კვირის 4.19%. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 1,038-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასული დღის განმავლობაში ქვეყანაში აიცრა 718 ადამიანი, 15 მარტიდან კი 99,260 მოქალაქე აცრილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღიდან საქართველოში 2 საათით მცირდება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის ხანგრძლივობა. დღიდან ქვეყანაში გადაადგილება საღამოს 9 საათის ნაცვლად ღამის 11 საათიდან შეიზღუდება. გადაწყვეტილება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. შესაბამისად ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი მოქმედებს ღამის 11-დან დილის 5 საათამდე. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში კომენდანტის საათი ნოემბრის ბოლოდან მოქმედებს, როგორც ავტომობილით, ისე ქვეითად აკრძალვის დარღვევა 2000 ლარი ჯარიმდება. საკოორდინაციო საბჭომ დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის მიხედვითაც საქართველოში კაფეები და რესტორნები სტუმრებს შაბათ-კვირასაც მიიღებენ, თუმცა მხოლოდ ღია სივრცეებში. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ნოემბრის ბოლოს დახურულმა კვების ობიექტებმა თებერვალში მუშაობა განაახლეს მხოლოდ ღია სივრცეებში, გარდა შაბათ-კვირისა, მარტიდან კი გაიხსნა დახურული სივრცეებიც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელიძის განმარტებით, კომენდანტის საათის 2 საათით გვიანამოქმედების და შაბათ-კვირას კაფეების და რესტორნების ღია სივრცეების ამუშავების გადაწყვეტილება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
პირველი ის, რომ როგორც ჩვენი მონაცემებით, ისე ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის პროგნოზირებით, ჩვენ ახლა გადავდივართ პიკს და გარკვეულად დაღმავალ ფერდზე გავდივართ. ამას მიუთითებს ბოლო 7 დღის განმავლობაში კლების ტენდენცია პირველ რიგში, როგორც ინფექციების მაჩვენებლის, ისე დადებითობის მაჩვენებლის. მეორე, გახლავთ ის ფაქტი, რომ საზოგადოებაში არის სერიოზული ნებათაღელვა, მეტუმეტეს ამ მაისში, როცა უკვე სერიოზულად დათვა ღამის კარანტინთან დაკავშირებით. ამიტომ აქ ოქროშუალედი უნდა ყოფილიყო მოძებნილი. სრული შემსუბუქება დაუშვებელია ჯერჯერობით, სანამ ეპიდსიტუაცია სერიოზულად არ დამშვიდდება, და მეორეს მხრივ ასევე გათვალისწინება მოსახლეობის განწყობისა.
როგორც ამერიან გამყრელიძემ თქვა, ოქროშუალედი მოიძებნა სწორედ იმით, რომ შემცირდა ღამის კარანტინის ხანგრძლივობაო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციაა, რომ შემსუბუქებასთან ერთად კიდევ უფრო გამკაცრდეს მოქმედი შეზღუდვების კონტროლი და მონიტორინგი განსაკუთრებით დიდ თავშეყრებზე. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამერიან გამყრელიძემ ისიც თქვა, რომ თუ ეპიდსიტუაცია კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, შაბათ-კვირას მუშაობას შეძლებენ კაფეების და რესტორნების სახურული სივრცეებით, რადგან საქართველოში უკვე დაიწყო ტურისტული სეზონია. სწორედ ტურისტების ბოლო ხანს მომრავლება დაასახელეს საქართველოს მთავრობის წევრებმაც იმის ერთ-ერთ მიზეზად, რომ დღეიდან გარკვეული შეზღუდვები ქვეყანაში მოიხსნა, რაც ეხება კომენდანტის საათის მოქმედების შემცირებას და ასევე კვების ობიექტების ღია სივრცეების გახსნას შაბათ-კვირის განმავლობაშიც. ტურისტების შედარებით მომრავლებას კი უკვე ბევრგან ამჩნევენ. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური გააგრძელებს.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორში ტურისტული ჯგუფების ზრდა თვალშისაცემია. ქალაქის ქუჩებში სულ უფრო ხშირად შენიშნავთ უცხო ენაზე მოსაუბრე ადამიანებს. ისინი ძირითადად სტალინის მუზეუმს და უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალს სტუმრობენ. აპრილში სტალინის მუზეუმს დაახლოებით 1100 დამთვალიერებელი ხავთ. მარტში კი მხოლოდ 500-მდე. მიმდინარე წლის ბოლო ორი თვის მაჩვენებელი კი მნიშვნელოვნად აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, რადგან მაშინ ქვეყანა ფაქტიურად მთლიანად ჩაკეტილი იყო. მუზეუმის ფონდის მცველი ქეთევა ნახუბაძე აცხადებს, რომ ეს ქვეყანაში რეგულაციების შერბილებით არის გამოწვეული. გარდა ამისა, ის ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი კავშირშია სხვა ქვეყნებში ვაქცინაციის მაღალ ტემპებთან.
მარცსა და აპრილში გავიხსენით. უკვე ყავს 1721 ტურისტი. რა თქმა უნდა, წინა წელს მარტსა და აპრილთან შედარებით ეს გაზრდილი რიცხვია, მაგრამ წინა წლებში ჩვენ ყავდა 176000 ტურისტი მთლიანი რაოდენობა მთელი წლის მანძილზე. ვიმედოვნებ, რომ მოდის სეზონი ახლა იწყება, გაიხსნება საზღვრები და ჩვენი დამთვალიერებლების და ვიზიტორების რიცხვი კვლავ გაიზრდება.
სტალინის მუზეუმში აცხადებენ, რომ ისრაელიდან სტუმრების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება და ამას იმპაქტს უკავშირებენ, რომ იქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე აცრილია. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც უკვე გამოჩნდნენ დამთვალიერებლები. როგორც წესი, სტალინის მუზეუმის დამთვალიერებელთა დიდი წილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე და ჩინეთზე მოდის. და სეზონის დადგომასთან ერთად მუზეუმში ამ ქვეყნების ტურისტებსაც ელოდებიან. დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაიზარდა უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალშიც. მუზეუმის თანამშრომელი დინა ნასყიდაშვილი აცხადებს, რომ დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით დადებითი დინამიკაა. თუმცა აპრილში თუ მუზეუმმა 6000 ვიზიტორს უმასპინძლა, პანდემიამდელ პერიოდში ეს რიცხვი დაახლოებით 30000-ს აღწევდა.
წინა წლებში აპრილის თვე იყო 28-30000 ვიზიტორი რაოდენობით, თუმცა მაინც დამაიმედებელია იქიდან გამომდინარე, რაც გადაიტანა მსოფლიომ. თქვენთვის ეს 6000 ვიზიტორი ერთ თვეში უკვე დამაიმედებელია და დღითი დღე უფრო იმატებს. დღესაც თქვენ ხედავთ, რომ ვიზიტორები არიან მრავლად და თუ მარტის თვეში დღეში იყო 20-30 ვიზიტორი, დღეს უკვე 100-200 ვიზიტორამდე მერყეობს ერთი დღის განმავლობაში, რაც გვაძლევს იმის საფაბს, ვივარაუდოთ, რომ ნელა-ნელა ეტაპობრივად ჩვენ ისევ დავუბრუნდებით ძველ რეჟიმს.
სტალინის მუზეუმი პანდემიის დაწყებამდე წელიწადში დაახლოებით 200000 დამთვალიერებელს მასპინძლობდა. უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალი კი 300000. ტურიზმის სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ტურისტების შემოსვლის თვალსაზრისით დადებითი დინამიკა, თუმცა პანდემიის წინა პერიოდის სტატისტიკაზე გასვლა ჯერ ვერ მოხერხდება. ამ ყველაფერს ბევრი ფაქტორი, მათ შორის კომენდანტის საათი და უქმედ დღეებში დახურული სარესტორნო ბიზნესიც ხელს უშლის. დღეს უწყება ჩორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კომენდანტის საათის დაწყება 21 საათიდან 23 საათამდე გადაიწევს. გარდა ამისა, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიმდინარე კვირიდან კვების ობიექტებს შესაძლებლობა ექნებათ მომხმარებლები შაბათ-კვირას ღია სივრცეში მიიღონ. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ეს ამ ბიზნესს ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვს თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი და კორუფციული გარიგება ქუთაისის მერის ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს და უნდა დაინტერესდეს თუ არა მისი საქმიანობით ანტიკორუფციული სააგენტო. ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციას და ქუთაისის მერიას განსხვავებული პოზიციები აქვთ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერის მოადგილის იუზა უგულავას მიერ ინტერესთა კონფლიქტზე ინფორმაციის გაუცხადებლობისა და შესაძლო კორუფციული გარიგების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს, გამოიძიოს იუზა უგულავას ბიზნეს პარტნიორის ზალ ხიდაშელის კომპანია ლიკოერთის ტენდერებში გამარჯვების კანონიერება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის კოორდინატორი ლელა მოწონელიძე განმარტავს, 2019-21 წლებში კომპანია ლიკოერთმა გამოიმარჯვა ქუთაისის მერიის მიერ აუქციონის გარეშე გამოცხადებულ ხუთ ელექტრონულ ტენდერში. კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორია ზაალ ხიდაშელი, რომელიც იუზა უგულავას ბიზნეს პარტნიორია. მერის მოადგილე და ზაალ ხიდაშელი 50-50%-იან წილებს მფლობენ 2006 წელს დაარსებულ კომპანია იუკოში, რომლის დირექტორიც ხიდაშელია. ლელა მოწონელიძის თანახმად, კომპანია ლიკოერთს 5-დან 4 ტენდერში კონკურენტი არ ჰყავდა. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება კი 300000 ლარამდეა.
იმიზა უკულავა 2019 წლიდან გახლავთ საკენტერო კომისიის თავმჯდომარე. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სწავლდებული იყო განცხადები და ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შესახებ და შეწყვიტა აღნიშნულ შეხვედრების განხილვის პროცესში მონაწილეობა, რაც მას არ განუხორციელებია. კენტერებში ნიკოლეტის გამარჯვება გარემოებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეჭვის საფუძველს გვაძლევს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობისგან განსხვავებით, მერის მოადგილის იუზა უგულავას ინტერესთა კონფლიქტს ვერ ხედავენ ქუთაისის მერიაში. თავად უგულავა ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს. მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით კი სხვა კომპანიაში ბიზნეს პარტნიორობა არ წარმოქმნის სატენდერო კომისიის ხელმძღვანელისთვის. ინტერესთა კონფლიქტს მაშინაც კი, როცა მისი ბიზნეს პარტნიორი მონაწილეობს აუქციონის გარეშე გამოცხადებულ ტენდერში. ირაკლი გიორგაძის თანახმად, სხვა შემთხვევაში იუზა უგულავა ქალაქში ბევრ ბიზნესმენს იცნობს და მერიის გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობას ვერც ერთი მიიღებდა. მერიის იურისტის განცხადებითვე, მას შემდეგ რაც იუზა უგულავა მერის მოადგილედ დაინიშნა, საკუთარი აქციები მართვის უფლებით სხვა პირს გადასცა. კომპანია იუკოკი 2000 წლიდან აღარ ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას.
ზოგიერთ ტენდერში თითქოს და ლიკო ერთი მხოლოდ მარტო მონაწილეობდა და არ ყავდა კონკურენტი. ტენდერებს ჩვენ ვაცხადებთ, არის დახურული ტენდერი, როგორ დაიკითხა, როგორ ნახა, ვინ მონაწილეობდა, როგორ მონაწილეობდა, სტატიის ავტორმა შეცის დაუგებარია.
თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი ლელა მოწონელიძე აცხადებს, რომ დახურული ტენდერი კანონით არ არსებობს.
არსებობს აუქციონის და აუქციონის გარეშე ტენდერი. ჩვენ გვიწერია ჩვენს კვლევაში, რომ ეს გახლავთ აუქციონის გარეშე ტენდერი და ალბათ გულისხმობთ იმას, რომ აუქციონის გარეშე ტენდერის გარკვეული ეტაპი, კონკრეტულად ძალიან მცირე დროი, როდესაც ხდება წინადადებების მიღება, ეს პროცესი ბიზნეს შეხედვების ოპერაციაზე ქვეყნდება ტენდერი და შესაბამისად იქნება ვაჭრობა, მხოლოდ დროის გარკვეული მონაკვეთი ეს არის დახურული, რასაც სხვა პრეზიდენტებმა არ ნახოთ ეს ინფორმაცია, ვინ რა თანხას უთითებს, ხოლო ამის შემდგომ ეს ყველაფერი საჯაროვდება.
ლელა მოწონელიძის განცხადებითვე ასევე არასწორია მერიის იურისტის არგუმენტი, რომლის მიხედვით იუზა უგულავამ საკუთარი აქციები გადასცა მესამე პირს და ამიტომ ინტერესთა კონფლიქტი არ არსებობს. მოწონელი ძეგან მარტავს, რის საფუძველზეა მერის მოადგილის საქმიანობა კანონშეუსაბამო.
იგი არის ვალდებული, რომ თუ კი მას აქვს ის კონკრეტულ კომპანიაში გადასცეს ხება, ამას არეგულირებს ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონი. ეს არის აბსოლუტურად სხვა საკითხი. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ინტერესთა კონფლიქტი როდის წარმოიშობა, ამას ადგენს საგადასახადო კოდექსის 19-ე მუხლი და პირდაპირ ამბობს, რომ თუ კი პირები არიან ერთი კომპანიის დაფუძნებლები, აქ გვაქვს სწორად ინტერესთა კონფლიქტი. რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს სახეზე 19-ე მუხლი საგადასახადო კოდექსის
ბოლო სამი წლის განმავლობაში კომპანია ლიკუერთმა ყველაზე ძვირადღირებული 165,000 ლარის ღირებულების ტენდერი ამ წლის თებერვალში მოიგო. კომპანია კონკურსში ერთადერთი პრეტენდენტი იყო და კონკურენტი არ ყავდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სატენდერო პირობებით 395 ცალი ძელსკამი წარწერით ქუთაისი კომპანია ამ წლის ბოლომდე უნდა დაამონტაჟოს. თითო ძელსკამის ღირებულება 405 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციით ასევე ირკვევა, რომ ლიკუერთმა ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში მარტში დაამონტაჟა 80 ძელსკამი. ხელშეკრულების მიხედვით თითოეული ძელსკამის დასამონტაჟებლად ბეტონის სადგამის მოწყობა 10 ლარადაა შეფასებული, ასევე 10 ლარი ღირს ერთი ძელსკამის სამონტაჟო სამუშაო. კომპანია ლიკუერთი ონლაინ სივრცეში მოძიებული ინფორმაციით 2009 წელსაა დარეგისტრირებული და მისი საქმიანობა ლამპიონების, მაგიდების, მეტალის კონსტრუქციების, რკინის ავეჯის და სკამების წარმოებას მოიცავს.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დადგა რეალობის წინაშე, როცა ამ სოფლების მიმდებარედ ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი შესაძლოა კერძო მფლობელის ხელში აღმოჩნდეს. ამ ტერიტორიებს კი სოფლის მცხოვრებთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. და ტერიტორიებზეა საუბარი და რატომ არის ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
Сигнаღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, საქობოსა და მაშნაარში ათეულობით ადგილობრივი პერმანენტული საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. მიზეზი კი, როგორც თავად ამბობენ, ის არის, რომ ორი სოფლის მოსახლეობა, სადაც 3000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, საძოვრების გარეშე დარჩენა ემუქრება. ადგილობრივების თქმით, ახლახან დაახლოებით 200 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს, რომელსაც მანამდე საძოვრად იყენებდნენ, სახელმწიფო სტატუსი შეუცვალა და სახნავს ათესის კატეგორია მიენიჭა. მოსახლეობა ეჭობს, რომ მიწისთვის სტატუსის შეცვლის მიზეზია მომავალში მისი გასხვისება, რასაც არ დაუშვებენ. ადგილობრივები სიღნაღის მერიისგან მოითხოვენ რეაგირებას და ამავდროულად ეკონომიკის სამინისტროს მოუწოდებენ არ გაასხვისოს ის ტერიტორია, რომელსაც წლების განმავლობაში საქონლის გამოსაკვებად იყენებენ.
სოფელს ისევ დაუბრუნდეს თავისი საძოვარი, გაუქონ ეს სახნავს ათესი. მნიშვნელოვანი იმიტომაა, რომ ჩვენ შვილი საძოვარი შეუნარჩუნოთ, რომ ხვალე ტელევიზორში არ ანახონ ძროხა.
ორი ძროხა მყავ მე მაგალითად, ოთხი შვილიშვილი მყავ, შვილთა შვილები მყავ და იმათ ყოველდღიური საზრდო უნათ, რძე, მაწონი, ყველი. მე ამით სარგებლობ, რომ აღარა ვყიდლობ, არა, ეს ჩემი არის. თუ ეგეც გამიუქნდა, რავი, რით უნდა შევინახო კიდე.
საქობოსა და მაშნაარში ადგილობრივები თუ საძოვრების შესაძლო გასხვისებაზე ლაპარაკობენ სიღნაღის კიდევ ორ სოფელში, კვენაკელსა და ასანურში. დაზუსტებით ამბობენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მიწის ორი ნაკვეთი, საერთო ფართობით 90 ჰექტარი, აუქციონზე უკვე გაიტანა. მანამდე კი ქონების მართვის სააგენტომ მიწის ნაკვეთებს სტატუსი შეუცვალა და არასასოფლო სამეურნეო მიწას მიანიჭა კატეგორია სახნავს ათესი. ადგილობრივების ინფორმაციით, ამ პროცესებამდე გაზაფხულზე მიწები მათთვის უცნობმა პირებმა ღამით ფარულად დაამუშავეს და სიმინდი დათესეს. მესაქონლეების თანახმად, 9 საუკუნეზე მეტია მიწებს ისინი საძოვრად იყენებდნენ და ამიტომ მოითხოვენ აუქციონის გაუქმებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული გახდებიან საქონელი გაყიდონ, რაც მათი ყოველდღიური შემოსავლის გარეშე დარჩენას გამოიწვევს.
დაპატარავდა, დავიწროვდა, გაიყიდა, სიმცირდა და აღარაფერი აღარ დაქვსა. უნებართვოდაც მოიხნა ამ ზამთარი ნაკვეთი, უნებართვოდ და ჩვენ აღარ დაგვრჩეს საძოვარი ადგილი.
გავიყიდეს როგორ ისი, ჩუმად გავიყიდეს ღამე. ამერიში და ღამე მოიხნა ის საძოვარი, ღამე დაითესა ის საძოვარი და ჩვენ კიდე დაგვრჩეს ხახამშალები.
ხალხის არი ეს მიწა. სოფლის არი, ვინ გამოაცხადა აუქციონი? სოფელი არი, ძროხა ყავ, რავით ხაყვა, ცხარი ყო. არ უნდა გავითარღვაძოთ, ვიღაცა მივცეთ, ვისაც ბევრი ფული აქვს.
სიღნაღის მერიაში არ აქვთ ინფორმაცია, ეკონომიკის სამინისტრო გეგმავს თუ არა 4 სოფელში საძოვრებისთვის განკუთვნილი მიწების გასხვისებას. თუმცა მერის მოადგილე მადნა ბატიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წნორის მოსახლეობის სახელით მერიაში მოხსენებითი ბარათია შესული, რომლის მიხედვითაც მესაქონლეები თვითმმართველობას დახმარებას თხოვენ, რომ მიწის ნაკვეთები არ გაიყიდოს და კვლავ სოფლების სარგებლობაში დარჩეს. ბატიაშვილის თანახმად, ისინი მოსახლეობის წერილს სამინისტროს გაუგზავნიან, თუმცა გაითვალისწინებს თუ არა სამინისტრო მოსახლეობის აზრს, წინასწარ არ იცის.
უამდგომლობას შესაბამის ორგანოსთან ვინც დაუსაჭყიდის მიწას, ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ მიუმართოს სამინისტროს და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე თხოვს გაითვალისწინოს მოსახლეობის ინტერესი. ანუ გაუწევთ უამდგომლობას, თუმცა მათ პირდაპირ შეუძლებთ მაგათთანავის სამინისტროს. მოსახლეობა ჩვენია და ჩვენ რამდენად შეგვიძლია და მათი პრობლემა არ ჩვენი პრობლემა და აუცილებლად ჩავაწვდით პროცესში.
რადიო თავისუფლება დღეს ეკონომიკის სამინისტროსაც დაუკავშირდა. ჩვენ გვაინტერესებდა კონკრეტულად რა ფართობის გასხვისებას გეგმავს უწყება, რატომ შეუცვალეს მიწებს კატეგორია, თუ კი კონკრეტული ნაკვეთების საძოვრები იყო. ასევე გაითვალისწინებენ თუ არა მოსახლეობისა და სიღნაღის მერიის თხოვნას არ მოხდეს საძოვრებად წოდებული მიწების გასხვისება. ეკონომიკის სამინისტროში კომენტარი არ გააკეთეს და გვითხრეს, რომ მხოლოდ წერილობით გვიპასუხებდნენ, თუმცა ჩვენ შეკითხვებზე ამ დრომდე არც წერილობითი პასუხი მიგვიღია.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რატომ არაპირებს კახეთის 4 სოფლის მოსახლეობა კერძო პირებისთვის იმ ტერიტორიების დათმობას, რომელსაც წლებია საძოვრებად იყენებს. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია კიდევ ერთი რეგიონიდან. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თავდაპირველად გადადგა ზუგდიდის არჩეული მერი გიორგი შენგელია. მან თავდაპირველად გადაწყვეტილება ფეისბუქით გამოაცხადა და დაწერა, რომ მიზეზი ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება, მოგვიანებით ბრიფინგზე კი განმარტა, რომ როცა ის პოლიტიკაში მოვიდა, ქართული ოცნების გუნდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი იყო გიორგი გახარია და მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, როცა ზუგდიდის მერად მუშაობდა თავად, არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ არც ერთი მხარის დაკავება გულისხმობ ქართულ ოცნებას და გიორგი გახარიას მოსალოდნელ პარტიას. მათთან თანამშრომლობა ამ ეტაპისთვის ადამიანურად არ იქნებოდა სწორი, ამიტომ ჩავთვალე, რომ პოლიტიკიდან წავსულიყავი, განაცხადა ბრიფინგზე გიორგი შენგელია. ამასთან მან არ გამორიცხა, რომ სამომავლოდ გახარიას გუნდში გაერთიანდება, თუმცა ამ ეტაპზე ამას არ განიხილავს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.